na srdce některé myšlenky o církvi. Nebude to výklad jednoho textu z Bible, budu číst víc věcí z Bible. Začnu slovem Pána Ježíše předtím, než byl vzat do nebe, z 28. kapitoly Matoušova evangelia. Předtím, než byl vzat vzhůru, činil takové prohlášení, kterému říkáme velké poslání učedníkům a církvi, které je pro všechny ty věky, od prvních učedníků až po ty poslední před vytržením. Je mi dána od 18. verše, 28.18. Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky. Křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku. Je tam první úkol být jeho učedníky. Takže trošku pojďme o tom přemýšlet. Nemám to tak připravené, abych to byl schopen uzavřít, takže můžete na mě další neděle navázat někdy v budoucnu, nebo sám třeba navážu. Ale chtěl bych se tomu trochu věnovat. Takže první úkol být jeho učedníky. Udělat třeba i revizi svého života. Jsme opravdu jeho učedníky? Věřím, že ano, ale možná zjistíme, že jsou oblasti, kde potřebujeme změnit svoje postoje a nějak svoje myšlení třeba napravit. Potom tam je ten druhý úkol, získávat učedníky, činit učedníky. To je obojí, je povolání pro každého člověka, pro každého, koho Bůh povolal do života, tak pro každého to je být učedníkem, to povolání a získávat učedníky. A učit je, aby zachovávali všecko, takže je to pro nás, aby jsme zachovávali všecko, co Ježíš přikázal a učit to i dál. Takže čtěme Bibli a klaďme si otázky. A věřím, že to je cesta učedníka, že si klademe otázky a hledáme na ně odpovědi. A když je najdeme, tak tam, kde to myšlení naše bylo jinak, tak to změníme, začneme myslet nově. To povolání, co chci zdůraznit, je pro každého a je pro každého stejné. Nikdo nemůže přijít a říct, já jsem povolaný apoštol, já mám větší povolání, já mám autoritu nad vámi a vy se mi teď musíte podřizovat. Protože kdo je, nebo poslouchat, že jo, může to být pastor, farář třeba, nebo někdo prostě přijde a řekne, musíte se mi všichni podřídit, protože já jsem povolaný k tomu. Ale kdo je apoštol? Jak ho máme v Biblii, apoštol je prostě taky učedník Ježíše Krista. Je to poslaný učedník. Apostolos znamená řecky poslaný. Učedník a ten je teď poslaný, aby šířil zvěst o Ježíšovi dál. Takže to chci zdůraznit, že to povolání je pro všechny stejné. Není větší a menší. Ten, kdo je tou hlavou, a kdo je tím mistrem, kterého jsou všichni učedníci, to je Ježíš. Nikdo jiný to být nemůže. Všichni jsme povoláni do Kristova těla, aby jsme rostli do dokonalosti. Takže tady je to slovo křtěte, čili získávejte mi i učedníky a křtěte je. K tomu bych chtěl říct, že nejsou církevní úkony, které by mohly být prováděny pouze jednou speciální osobou, ale jako je třeba ten křest, nebo památka, nebo pastorace. Často to tak v některých církvích je, že prostě tyhle ty úkony může provádět jenom jedna osoba a všichni ostatní jsou jenom takovými pasivními konzumenty toho křesťanství. Ale k tomu nás Bůh nepovolává. Bůh nás povolává k tomu, aby jsme byli oddaní následovníci. Všichni z nás. A to tělo Kristovo každýho potřebuje. Každýho, koho Bůh povolává, tak mu dává i dar, aby nějakým způsobem to Kristovo tělo doplnil, obohatil. A ty ostatní údy ho potřebují. Tak to je výzva pro nás, aby jsme ho hledali a modlili se za to, aby jsme tím darem, který pro nás Bůh má, nebo těmi dary, tím darem byli pro to obecenství. A kdo ten dar rozpoznal a slouží jim, tak aby dal prostor i pro ty ostatní, aby oni mohli vyrůst a tím ten svůj dar poznat a prožít ho. Toužím potom, aby to naše společenství takový bylo. Aby jsme si to uvědomovali, jsme ten prostor pro nás vzali a nechali ho i přiměřeně těm ostatním. Jaká byla situace v době Pána Ježíše? V Janově evangeliu v 11. verši 1. kapitoly je napsáno: přišel do svého vlastního, ale jeho vlastního nepřijali. Vidím tehdejší židovský národ taky v určitém slova smyslu jako církví. Církev, původ slova církev, jenom používáme slovo církev, ale jestli víte, je to, ten původ toho slova je z řeckého kyriake, kyrios je pán, kyriake je pánovo, takže církev znamená to, co je pánovo, abychom věděli, jak o tom mluvíme, takže to pánovo. A jinak na tom, v tom řeckém novém zákoně je slovo eklésia a to znamená společenství. Takže tam, kde je eklésia, to překládáme jako církev. Ale je to v podstatě společenství. Takže když to vezmu takhle, tam bylo určitě taky jakési společenství, že? A ten princip přiblížit se k Bohu byl platný stejně jako dnes a to je vírou. Kdo chce přistoupit k Bohu, musí věřit, že Bůh je a že se dává nalézt těm, kdo ho hledají. A ten princip je vždycky, ten platil, Michal o tom mluvil už taky, že to bylo, že Abraham jako praotec víry přicházel s vírou, že jo, k Bohu. Takže ten princip byl stejný, takže určitý společenství tam i v té době bylo. Ale to společenství mělo být taky pánovo boží. Ale proto je to tady napsáno, přišel do svého vlastního, do svého vlastního společenství. Ale ta tragédie je, že ho to společenství nepřijalo. Dokonce si vymohli jeho ukřižování a jeho smrt, jeho zničení, usilovali o jeho zničení dokonce. Proč Ježíš nepracoval s aktuální současnou církví? Nevím, jestli jste si tu otázku položili, proč Židy nepracoval, proč si nepovolal učedníky z řad farizeů, kteří byli vzdělaní. Třeba ten základ by byl pevnější. Že jo, povolat si prostě nějaký vzdělaný farizé, kteří v tomto slovo znali, třeba i z paměti. To, co říkám, to je myšlení lidské. Bůh takhle neuvažuje. Takhle uvažuje člověk. Jak uvažuje Bůh? Kdo se stal spasitelem světa? Spasitelem světa se stal prostý tesař z obyčejné rodiny. Matka, jeho matka byla prostá chudá dívka. Koho si povolal za učedníky? Opět to byli obyčejní lidé. Prosté rybáře, několik z nich byli rybáři. Dokonce si povolal celníka, který, a celníci měli v té době velice špatnou pověst, byli lidmi opovrhovaní, že sloužili nenáviděnému režimu a bohatli z toho. těm, komu, koho si povolal, se za chvilku vrátím. Kdo byli farizeové? Jak s nimi Ježíš jednal? Co je o nich v Novém zákoně napsáno? Byli to samozřejmě židovský národ vedl v náboženství velekněz, byla tam židovská velerada vzdělaná a byli tam následovníci boží a vzdělanci, to byli zákonníci, kteří vyučovali lid a byli tam i židovské, tady máme je trošku jejich charakteristiku, je nezapsáno, sekty, lidé, kteří hledali Boha, snažili se podřídit mu život tak, jak to nejlíp znali. To byli farizeové hlavně a saduceové. Rozšířená byla ta sekta farizeů. Její kořeny se dají sledovat do 2. století. Tady mám napsáno. Spolu s Tórou, to je prvních 5 knih Mojžíšových, přijímali jako stejně inspirovaný také a autoritativní všechen materiál předávaný ústní tradicí. Tady jsem si uvědomil, že to není nic nového. Budu hledat potom ještě souvislost s církví středověkou, hlavně katolickou, že v našem prostředí. A víme, že i dodneška katolická církev to neopustila a také uznává stejně hodnotnou jako písmo, uznává ústní tradici. Tak je to taková zajímavá spojitost, že jakoby nic nového, jakoby s ničím novým nebylo přijito, že to tady už ti farizeové to měli taky. Prostě uznávali stejně jako písmo ústní tradici. Taková zajímavost, co jsem do téhle přípravy nevěděl. Na základě svobodné vůle člověka a božího rozhodnutí zastávali názor, že svobodná vůle člověka nemůže zrušit svrchovanou boží vládu. Věřili, že existuje značně rozvinutá hierarchie andělů a démonů, učili, že existuje budoucnost po mrtvé, věřili v nesmrtelnost duše, v odměnu a odplatu po smrti, byli zastánci rovnosti lidí. Pak byli saduceové, kteří naopak z mrtvých vstání a budoucí život odmítali, i anděly a démony. Co těmhle lidem říká Ježíš? Vezmu to hlavně z Matoušova evangelia. Takže například Ježíš jedl s celníky a hříšníky. Farizeové to uviděli a řekli jeho učedníkům, jak to, že váš mistr jí s celníky a hříšníky. Dále, jak to, nebo proč se tvoji učedníci neřídí podle tradice otců a jedí s nesvěcujícíma rukama? Farizeové totiž a všichni židé se drží tradice otců a nejedí, dokud si k zápěstí neomíjí ruce. Dál, tehdy k němu přišli Janovi učedníci a ptali se, jak to, že my a farizeové se postíme, ale tvoji učedníci se nepostí. Dále farizeové, hle, tvoji učedníci dělají, co se nesmí dělat v sobotu. Já to teď nebudu, Ježíš jim proto vždycky odpověděl na dlouho. Teď mi jde spíš o to, že oni měli věci, nad kterými se podivovali, že Ježíš to dělá špatně, nebo dělá to tak, jak by se to dělat nemělo. Nebo je tady napsáno, oni přišli za ním a žádali po něm, aby jim ukázal znamení z nebe. Pokoušeli ho. Jestli si prostě tady, tak nám teď něco ukaž. Že ať třeba padne oheň z nebe. Nějaký prostě zvláštní znamení, kterým by dokázal, že je Boží syn. Zkoušeli ho také tím, jestli je dovoleno, může propustit manželku, se ho ptali, jestli se má platit daň císaři. Oni byli z toho je vidět, hlavně oni byli hodně zavěření, a to jim Ježíš také potom vytýká, že byli zaměření na venek, aby vypadali dobře před lidmi, aby ukazovali, že jsou opravdu zbožní. Takže oni se rádi modlili na veřejnosti, ty modlitební nějaký třásně nosili a nějaký to znamení, co bylo. A ukázali si třeba myli ty ruce, že jak tam bylo, jakože velice přísně dbali na to, aby v sobotu opravdu ctili tu sobotu tak, že prostě ani nejmenším se neproviní vůči tomu, ani jediným krůčkem nějakým navíc. Takže hodně dbali na to vnější. A Ježíš jim právě na to říká, běda vám, zákonníkům, farizeům, tak, sami zavíráte lidem království nebeské, sami nevcházíte, zabraňujete těm, kdo chtějí vejít. Vyjídáte domy vdov pod záminkou dlouhých modliteb, proto vás postihne tím přísnější soud. Obcházíte moře i zemi, abyste získali jednoho novověrce, a když ho získáte, učiníte z něho syna pekla, dvakrát horšího, než jste sami. Odevzdáváte desátky z máty, kopru a kmínu. To bylo totiž něco navíc. Desátky se měly odevzdávat hlavně ze základních obilovin, ale oni to prostě jako si udělali ještě přikázání navíc, odevzdávali ze všeho, počítali zrníčka. Ale to jim Ježíš nevyčítá, že to dělali, ale vyčítá jim, nedbáte na to, co je v zákoně důležitější, právo, milosrdenství a věrnost. Toto bylo třeba činit a to ostatní nezanedbávat. A teď to hlavní, očišťujete číše a talíře zvenčí, ale uvnitř jsou plné hrabivosti a chtivosti. Čili to je to hlavní. Že oni dbají o čistotu navenek, ale uvnitř jsou plní hrabivosti a chtivosti. Čili aby byli opravdu čistí, tak Ježíše vyzýval k tomu, aby očistili se uvnitř ty svoje motivy. Aby dali přednost věrnosti, milosrdenství a právu. A potom bude čisté i to, i ten venek, na který oni tolik tomu věnují pozornosti. Zajímavá věc ještě. Farizeové lpěli na penězích a bohatství. Považovali za požehnání od Boha ty peníze. Považovali, že jsou požehnáním od Boha za své věrné zachovávání zákona. Ježíšovi, který byl chudý, se posmívali, neboť jeho chudobu pokládali za známku toho, že se Bůh k němu nepřiznává. Tam opravdu je, to jsem četl teď, je to v Lukáši 16:14, kdybyste se chtěli podívat, že farizeové se mu posmívali kvůli tomu, kvůli penězům, že je chudý. V té době totiž převládal mezi židy názor, že bohatství je známkou zvláštní boží přízně a chudoba je známkou bezvěrectví a boží nelibosti. Je zajímavý, že tohle falešní učení se už několikrát objevilo i v dějinách křesťanské církve. Dokonce ještě, já nevím, od kdy je hnutí víry, že to je tak 20-30 let, kdy začalo působit, možná 40, nevím přesně, ale nedávno v podstatě, že tohle, co neslo, bylo také tohleto učení. My ho známe pod názvem Evangelium Prosperity. Říká v podstatě, jestliže si znovu zrozený, tak můžeš uplatňovat na všechna zaslíbení Bible nárok. Ty si to můžeš všechno nárokovat, co je v Bibli. A především je kladen důraz na zdraví a na hmotné zabezpečení, hmotný majetek. Hmotný prospěch. Jeden z těch učitelů řekl takovou zajímavou větu, na který se teda ilustrovat. Jestliže v luxusních automobilech může jezdit mafie, tak proč by nemohly jezdit královské děti? Takže takhle se to, takhle když to zazní, tak člověk si říká, no to je fakt přece, když jsme boží děti. My máme jezdit v Rolls Roycech a ne tamhle nějaký mafiáni, že? A jako je to pravda? Možná byste řekli amen, amen. Ale podívejme se, že v Ježíšově době to bylo taky. Ti farizeové tohle zastávali taky. A Ježíšem opovrhovali a posmívali se mu. Protože co Ježíš tam říká, že aby jsme se to mohli z toho Lukáše přečíst. Lukáš 16, myslím, co je. To je celou tu jeho promluvu. Já bych to možná přečetl. No. Ano. To Lukáš, jo. Jo, tak třeba od 10. verše to přečtu. Navazuje to na, ještě on říká o tom podobenství o nepoctivém správci, to už číst nebudu, a pak říká, kdo je věrný v nejmenší věci, je věrný také ve velké. Kdo je v nejmenší věci nepoctivý, je nepoctivý i ve velké. Jestliže jste nespravovali věrně ani nespravedlivý majetek, kdo vám svěří to pravé bohatství? Jestliže jste nebyli věrni v tom, co vám nepatří, to znamená ten hmotný majetek, který je vám teď svěřen, že v tom jste nebyli věrní, kdo vám dá, co vám právem patří. Žádný sluha nemůže sloužit dvěma pánům, neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat. K jednomu se přidá a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku. A pak je tam ta věta, toto vše slyšeli farizeové, kteří měli rádi peníze a posmívali se mu. Řekl jim, vy před lidmi vystupujete jako spravedliví, ale Bůh zná vaše srdce, neboť co lidé cení vysoko, je před Bohem ohavnost. A jinde Ježíš říká, jestliže chceš mít poklad v nebi, teď to neřeknu úplně přesně, prodej, rozdej všechno, co máš, rozdej to a přijď a následuj mě a máš poklad v nebi. Takže k takovým věcem on vyzýval. Tak, kde teď jsem? Jo. Taky 1. Timoteovi, 6. kapitole, myslím, je to 5. až 7. verš. Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama veliké bohatství. Nic jsme si totiž na svět nepřinesli a nic si nemůžeme odnést. Máme-li jídlo a oděv, spokojme se s tím. Kdo chce být bohatý, upadá do osidel pokušení. Kořenem všeho toho zla je láska k penězům. Tak to jsem trošku odbočil k tomu farizeové a peníze. A co jim ještě tady říká? V Lukášovi v 11. kapitole ještě jim Ježíš říká jednu taky takovou docela zajímavou věc. Běda vám zákonníkům, je to 11.52. Běda vám zákonníkům, vzali jste klíč poznání, sami jste nevešli a těm, kteří chtěli vejít, jste v tom zabránili. Tady se něco říká, že oni vzali klíč poznání. Jaký klíč poznání? A sami nevešli. Ale těm, kdo by chtěli vejít, zabránili. To říká Ježíš. Farizeové a zákonníci, jak tomu rozumět, co udělali, co to znamená? Já myslím, že to znamená, že uzamkli tu pravdu v Bibli a klíč k ní zahodili. To znamená, že Boží slovo vysvětlovali po svým. Zatížili ho prostě vlastními výklady a nějakými lidskými tradicemi, co si sami vymysleli a vykládali to po svým. Jakoby to slovo posunuli a překroutili, takže nezaznívalo tak jasně. Tím svým výkladem vzali ten klíč poznání. Možná by stalo za to poznat důkladně, v čem žili ti farizeové zákonníci z Ježíšovy doby. A to z toho důvodu, že v podstatě podlehli satanovým svodům, který se opakují. Že? Ten, který je k tomuhle tomu svedl a výsledek byl, že nepřijali Ježíše, tyhle ty duchovní síly, které jsou v pozadí, dále potom působily a působí i dnes v církvi. Taky Pán Ježíš předtím varoval, přijde mnoho falešných učitelů a přišlo již a ještě přijde mnoho falešných učitelů. Příklad, jak byla zbloudilá středověká církev. Jenom pár věcí řeknu. Například, že spasení, tvrdila, že spasení zajistí člověku obřad křtu. To znamená, vedlo to až k tomu, že hned děti po narození už 8. den byly křtěny a dokonce, když bylo dítě, že zemře brzy, se vědělo, tak to církev řešila tak, že ty porodní báby, co tam přišly k tomu porodu, takže uschopnila ty dítě v takovém případě pokřtít, aby náhodou to, ta duše nepřišla do pekla. Což církev učila, že se stane, pokud by tím křtem neprošlo. Nic takového ale v Bibli nečteme a neučíme. Nic takového nám Bible neříká o takovéhle moci. Poslušnost, příslušnost k církvi je důležitá. Účast na mši, odvádění desátku ostatních poplatků církvi, dokonce koupě odpustků za spáchaný hřích, dokonce si mohli v extrémním případě koupit i za budoucí hříchy, že lidé? To znamená, už si mohli svými penězi zajistit spasení. Církev také učila, to nejdůležitější teda bylo, byla poslušnost mocenské struktuře církve. To znamená poslušnost celé ty hierarchii, papeže, že všem jeho, celé té hierarchii. Církev si určila, že jedině ona má právo číst a vykládat Bibli a spasení je odvislé toho, co se jim předkládá. Co jim církev předkládá. Čili lidé neměli nárok seznamovat se s písmem nebo číst ho nějak, ale za to jim bylo řečeno, že všemu, co jim předkládá církev, když budou věřit, tak budou spasení. Dává se mi to trošku do souvislosti právě tady s tím slovem, Ježíše k farizeům. Vzali jste klíč poznání, sami nevešli a těm, kteří chtěli vejít, jste zabránili. Vidím tu situaci úplně stejně. Takže chci ti to jenom ukázat, že ta situace se opakuje a můžeme vzít aktuální věci i do naší doby. Tak. Jaké jsou rozdíly mezi farizeji a Ježíšem a jeho učedníky? Farizeové byli náboženští lidé, měli svůj systém, měli své poučky jak na to. Stojí za to se nad tím zamyslet, protože tohle je nebezpečí a svod, kterým můžeme být i my svedeni a jsme jim sváděni. Pojďme si udělat nějakou metodu, najít, co funguje, co nám bude fungovat a řídit se tím. Není to pohodlnější, než hledat znovu a znovu Pána a jeho tvář a nikdy ji hned nenajdeme. Je možná pohodlnější, že? A je to takový svod. Najít si, jako to měli spoustu pouček, že jo, ti farizeové, a v podstatě je vyučovali, v kterých těch poučkách musí být a co Bůh vlastně chce. Oni vlastně věděli. Měli své poučky jak na to. Možná by i Ježíše přijali, ale pokud by ho mohli mít pod kontrolou a mohli by ho ovládat. Ale takovou šanci jim Ježíš nedal. Pokud by ale také nesnížil Ježíš jejich postavení, pracně budované, před lidmi. Takže na cestě k farizejství se můžeme ocitnout i my, když začneme spoléhat na nějaké poučky nebo metody, které jsme si sami našli nebo vytvořili. Že si splníme nějaké stanovené povinnosti, které souvisejí s naší vírou. Odevzdat desátek, modlit se, pravidelně mít nějakou službu. Člověk k tomu může pak sklouznout, prostě plním si svoje povinnosti a je to určitá metoda, kterou se dostávám k Bohu a začnu spoléhat. Špatně je to ne ta samotná činnost, rozumíte mi, ale to spoléhání na to, na co člověk spoléhá. Tam se vytrácí potom milost. Aby jsme, ten důraz chci položit na to, aby jsme zůstávali v milosti. Milosti. Ať děláme, co děláme, tak nemůžeme se před Bohem ničím prokázat a musíme stále spoléhat na jeho milost. Když si hledáme nějakou poučku, nějakou metodu, tak opouštíme milost. Opouštíme tu naši závislost na Bohu, tu naše společenství s Bohem. Proč vybral teda ty učedníci? Byli nevzdělaní. Podle měřítek světa byli to neučení a prostí lidé. Byli to průměrní představitelé společnosti. Kdybychom se na ně podívali, asi bychom nečekali, že je to skupina, která získá svět pro Krista. Ježíš ale v nich viděl budoucí vůdce pro své království. Co na nich vidím teda, ty klady, připadají mi, že proti těm farizeům, že byly jako prázdní nádoby, jako, že byly učenliví, jako nepopsaný list papíru, otevření pro Boha, hladový po Bohu, po skutečném živém Bohu. Byli to snad lidé čestní, ochotní a hlavně ochotní přiznat si svoje potřeby, takže pokorní. Ochotní přiznat, že nevědí, že se potřebují učit. Že byli pro otevření pro to Ježíšovo vedení. Věřím, že to bylo to, proč si je Ježíš vyvolil. Oproti těm farizeům, že ti spíš byli postaveni tak, že Ježíše kontrolují, že vědí, co by ten Ježíš, co by ten Mesiáš měl dělat, jak by měl vypadat. A do té jejich struktury, kterou se vytvořili, jim Ježíš nezapadl. Takže Ježíš, jo, učedníci, které Ježíš vyvolil, měli odpor k povrchnosti náboženského života a k pokrytectví. Hledali a vyhlíželi někoho, kdo by je vedl po cestě spasení. Ježíš si je vybral, protože je bylo možno formovat v novou podobu. Takže Ježíš si může použít každého, kdo se použít. Nechá, kdo se dá použít. Tím bych chtěl povzbudit sebe i vás. Když se necháme formovat, tak si nás Ježíš použije. Naším největším nepřítelem je naše vlastní hříšná přirozenost s jejími porušenými žádostmi. Takže co má Bůh v plánu pro církev? Tady bych přečetl z Matouše z 20. kapitoly. Kde najdete ty největší v církvi? Co dělají ty největší, nejvýznamnější v církvi? Budeme hledat tu odpověď v Matouši 20 až 28. No. Už na jiném místě je psáno, že mezi učedníky vznikla hádka, kdo je mezi nimi největší. To je jiné místo. Tohle místo zase říká to, že synové Zebedeovi věděli, že ten Ježíš teda zbuduje království. A radili se o tom s matkou. A matka chtěla to nejlepší pro svoje děti, pro svoje syny. A tak se rozhodla, že půjde za Ježíšem a vymůže si u něho to, aby prostě pro ty svoje syny získala ty nejlepší místa. Tehdy k němu přistoupila matka synů Zebedeových se svými syny. Klaněla se mu a chtěla ho o něco požádat. On jí řekl, co chceš? Řekla, ustanov, aby tito dva moji synové měli místo jeden po tvé pravici a druhý po tvé levici ve tvém království. Ježíš však odpověděl, nevíte, oč žádáte? Můžete pít kalich, který já mám pít? Řekli mu, můžeme. Praví jim, můj kalich budete pít, ale udělovat místa po mé pravici či levici není má věc. Ta místa patří těm, jimž je připravil můj otec. Když to uslyšelo ostatních 10, rozmrzeli se na oba bratry. Ale Ježíš si je zavolal a řekl, víte, že vládcové panují nad národy a velicí je utlačují. Ne tak bude mezi vámi. Kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem. Kdo chce být mezi vámi prvním, buď vaším otrokem. Tak jako syn člověka nepřišel, aby se dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Takže v církvi najdete ty nejvýznamnější, jak slouží ostatním. Hýbe s nimi soucit a láska k druhým. Myslím v církvi opravdu Boží Kristově. Naopak, co se v církvi často objevuje, je autoritářské vedení. V církvi se často chápou vedení autority, které vyžadují naprosté poddání se svěřených oveček. Tyhle ty autoritářské režimy v církvi jsou často ospravedlňovány veršem z Židům 13:17. Poslouchejte ty, kteří vás vedou, podřizujte se jim, protože oni bdí nad vámi a budou se za vás zodpovídat. Kéž to mohou činit s radostí. Takže skutečně tady jeden vykladač tady říká, že dokonce to poslouchat neznamená podrobovat se autoritě, ale vycházet z přesvědčování, že to nemá přesně ten výraz významy, jak se na to tyhle autoritářští vůdci odkazují. A skutečně se to stalo, dokonce možná, že to někteří víte, že i Derek Prince, na kterého jsme se odkázali, byl součástí toho pastýřsko-učednického hnutí v roce 1974 spolu s čtyřmi dalšími bratry se modlili. Bob Mumford tam byl, myslím, a ještě další. A rozhodli se založit takové učednicko-pastýřské hnutí a byla zatím možná dobrá myšlenka, ale je zajímavý, jak to bylo scestné. Čili ta myšlenka byla, že jako to dělal Ježíš, si povolal 12 učedníků, takže oni udělají hnutí, kde vlastně povede vždycky 12 studentů nebo těch učedníků, jakých si povede, je jeden vedoucí. Ti vedoucí těchto skupin budou zase mít skupinu 12, kde jich povede další vedoucí. A takhle to půjde až nahoru a nahoře je těchto 5 bratrů, mezi nimi Bob Mumford a Derek Prince, kteří to všechno vedou. A oni to vedli, tyhle ty skupinky, tak, že ten pastýř, těch 12 lidí, se skutečně muselo být tomu pastýři opravdu vydáno a ty věci, které nebyly zcela jasně v Bibli řečené, tak měly sdílet a požádat o povolení, aby jim ten pastýř v tom požehnal a dal jim, že takhle to teda mají dělat. Podrobovat se té autoritě. Takže skutečně vedlo to k tomu, že ten vedoucí, ten starší nad těmi 12, kterého museli poslouchat, skutečně převzal až kontrolu nad jejich životy. Museli se podřídit ve všech oblastech života, které považoval ten vedoucí za důležité. A odmítnout to znamenalo obdržet nálepku rebela. Potom v takovýchhle skupinách potom dochází k tomu, že obzvlášť závažná rozhodnutí, jako je třeba koupě, prodej domu nebo auta, změna zaměstnání, vzdělání, plánování dovolené, přestěhování se nebo volba životního partnera, plánování počtu dětí, že prostě je podřízena tomu, že to člověk řeší se svým pastýřem. Vedlo to k tomu, že vlastně řada lidí se jaksi duševně onemocněla, někteří skončili i na psychiatrických léčebnách, takže to postupně, myslím, že Derek Prince byl i jako první, kdo to uviděl a vystoupil z toho a po asi 10-15 letech to nakonec uviděli všichni a to hnutí jako skončilo. Ale je to taková zajímavá zkušenost, že takhle ne, že takhle ne. Poučme se z toho, jak to by podřizovat se tomu. Nemá to tak být, že Ježíš to říká jasně. Ne takhle. Ne tak bude mezi vámi, jako je to ve světě, kde to vidíme, že králi se podřizují. To je ve světě, to je zařízení světa, ale ne tak v církvi. Takže to jsem chtěl říct k tomu, že autorita v církvi slouží. Druhý bod, to se mně moc líbí. Mám 4 tady ty body, těmi už skončím, že už se chýlím k závěru. Efeským 4:25, tam je napsáno, proto zanechte lži a mluvte pravdu každý se svým bližním. To bych řekl, to bych uvedl osobně jako taky takový, co mě oslovuje jako velký znak církve. Kéž by to mezi námi bylo. My můžeme zanechat lži a mluvit pravdu, každý se svým bližním. Možná by stálo za to si přečíst celý ten kontext Efeským, tu 4. kapitolu, ale tenhle verš. Proto zanechte lži a mluvte pravdu, každý se svým bližním. Vždyť jste údy téhož těla. Ten důvod, jste údy téhož těla. Takže můžeme spolu mluvit pravdu. K tomu se člověk musí zvykat a učit, myslet na to, tak věřím, že se snažíme a mluvíme spolu pravdu, ale pojďme v tom dál a mluvíme spolu pravdu. Nikde jinde tohle člověk, než ve společenství Kristově církvi, nemůže zažít, že by uslyšel pravdu. Tady nás může svádět to, že se můžeme předvádět, že se můžeme snažit dát najevo svoji zbožnost, připravit si nějakou pěknou modlitbu, kterou se budu modlit. Prostě to jsou takové drobnosti, abych si získal respekt a uznání těch ostatních. Už to není úplně pravda. Že si můžeme hrát na někoho, kým nejsme. Tím nemyslím, že by se to většiny z vás týkalo. Já to říkám tomu, aby jsme na to mysleli. A byli za to vděční, že tohle můžeme žít a dělat. Třetí věc, kde bych viděl, že ta církev, už jsem to trošku říkal, že dnešní církve mají často ve svých řadách, jsou postaveny tak, že mají ve svých řadách většinu lidí konzumentů, více než těch opravdu oddaných účastníků. Takže chtěl bych, aby jsme prosili za to, aby jsme byli církví, kde Ježíšovo povolání se opravdu dotýká všech, o tom už jsem mluvil. Všichni dostávají a mají prostor to povolání uskutečňovat. Jsou k tomu i vedení. Bůh má pro každého z nás určité povolání a dar, o tom už jsem taky mluvil, který Kristovo tělo potřebuje. A aby jsme ho objevili, tak si myslím, že je důležitý číst a studovat Bibli. Opravdu vážně. A modlit se srdcem. Hledat Pána celým srdcem. S ochotou činit jeho vůli, když ji poznám. A být a zůstat ochotný přesvědčit se z písma. Uznat svůj omyl. Uznat svůj omyl a hřích v kterékoliv oblasti. A být se stále vědomí té svojí vlastní hříšní přirozenosti a svojí vlastní nedostatečnosti. A poslední věc, 4. ohledně církve, co si uvědomuju a po čem toužím a věřím, že vy si to uvědomujete, ale chci to říct nahlas, že to vyznáváme, že církev je opravdu od začátku řízena duchem. A to, co není řízeno duchem a vedeno duchem, tak vlastně už jakoby přestává být církví. A opravdu, když si to vezmete od zřízení církve, když padl duch svatý na učedníky a potom se obrátilo 3000 lidí, když měl Petr řeč, tak i jednotlivě každého z nás, kdo nás přivedl ve skutečnosti do církve. Vím, že se mnou mnozí lidé mluvili, ale ten, kdo mluvil k mému srdci a kdo mi dal se znovu zrodit, z ducha, tak to byl opravdu Duch Svatý, který mě přivedl. A tak skutečně tu nevěstu Kristovu skutečně dělá Duch Svatý, mu ji připravuje. Takže Duch Svatý to všechno řídí, ty naše životy. Duch Svatý, jestli k nám někoho přivede, tak je to zase Duch Svatý. To je osvobozující, ale pro nás takový závazek je opravdu hledat tu Boží tvář. Hledat ji v písmu, hledat v modlitbách, ve vzájemným rozhovorech, naslouchat si, když se modlíme, aby jsme si naslouchali a vnímali, kde mluví Duch Svatý k nám, tak aby jsme ho vší silou hledali a to jeho duchovní vedení, toho Ducha Svatého, aby jsme v tom byli trpěliví a zůstali ochotní být mu poddaní. Jsem chtěl říct na závěr. Nic nemám už.
Díky, to bude.